Jaunā PVN kārtības sūtījumiem no trešajām valstīm tiks ieviesta, jo interneta tirdzniecība ar tām rada nevienlīdzīgu situāciju Eiropas tirgotājiem, jo nelielās vērtības preces tiek ievestas nemaksājot PVN, un to kopējais apjoms ir milzīgs. Valsts ieņēmumu dienesta muitas pārvaldes muitošanas metodikas daļas vadītāja Irēna Knoka uzsver, ka tas Eiropas Savienības valstīm rada ieņēmumu zudumu. Jaunās kārtības ieviešana, protams, būs liels papildus darbs muitām, jo šādu sūtījumu apjoms ir liels un to var apstrādāt tikai elektroniskā veidā. Bet, lai situāciju padarītu vieglāku, tad bloka valstīm noteikumos paredzēti divi vienkāršojumi.
Viens ir tā sauktā importa. One-stop-shop schēma, kad pievienotās vērtības nodokli varēs īpaši reģistrētiem tirgotājiem samaksāt jau pirkšanas brīdī. Otrs vienkāršojums ir speciāli pastiem un kurierpastiem, kuri veic piegādes, ka viņi varēs vienreiz mēnesī, nākamajā mēnesī pēc importa nomaksāt šo pievienotās vērtības nodokli budžetā, bet piegādes brīdī iekasēt no saņēmēja.
Irēna Knoka stāsta, ka Eiropas Savienībā lielākajā daļā dalībvalstu atmuitošanas procesu veic piegādātājs pasti un kurierpasti. Ņemot vērā faktu, ka šis pakalpojums papildus maksās, tad muitas nodrošina iespēju arī katram sūtījuma saņēmējam fiziskām personām muitā deklarēt sūtījumu pašam, bet tas atbilstoši likumdošanai neesot pats vienkāršākais process. Latvijas muita cer, ka Latvijas pasti un kurierpasti sekos citu bloku valstu pieredzei un savus pakalpojums padarīs pēc iespējas pieejamākus saņēmējiem. Paredzams, ka sākotnēji sūtījuma apjoms no trešajām valstīm saruks. Tāda pieredze ir no Zviedrijas un Austrijas, kas eksperimentālā kārtā savā likumdošanā jau ir noteikusi, ka PVN jāmaksā no viena centa.
Tas pirmais brīdis bija diezgan šokējošs klientiem un ļoti lielā apmērā preces tika sūtītas atpakaļ. Bet pamazām tas uzsūcas un cilvēki, kam ir interese par precēm, varbūt negluši katrus sīkumiņus kā limpa papīrīšus, kas bērniem iepatikušies, tomēr turpina pasūtīt. Bet jau skatās, kas viņiem ir vajadzīgs atbilstoši tām papildus formalitātēm, kas nāk klāt un kas nav vajadzīgs.
Latvijas pasta ārējo komunikāciju vadītāja Gundega Vārpa teica, ka to, kā darbosies šī sistēma, vēl nevar paredzēt, bet cer, ka tas notiks maksimāli ērti un tas nemainīs cilvēku vēlmi iepirkties internetu vidē.
Šis būs ļoti droši vien saspringts laika periods mums visiem, gan mums gan pielāgojoties šīm normām un sagatavojot savas sistēmas, gan arī attiecīgi valsts ieņēmumu dienestam no savas puses. Kā mēs to redzam, ka tad, kad tas sāks darboties, tad pieļaujams, ka kaut kādā laika periodā tas tomēr arī kļūst par tādu paradumu.
Viņa teica, ka pat labam lielākais apjoms no trešajām valstīm ir sīkpakas, neliels vērtības sūtījumi. Lielākoties Eiropā šāda veida sūtījumi ienāk no Āzijas lielākajiem interneta veikaliem. Pērn Latvijas pastā no Āzijas ienāca 8 miljonu sīkpaku vienību. Sūtījumu pārvedātāja DPD Latvija valdes priekšsēdētājs Jānis Grants uzsver, ka kopumā šī iniciatīva ir loģiska, jo šādā veidā Eiropa aizsargās savu tirgu. Tomēr pavisam iespējams sūtījumu apjoms no Āzijas jaunās kārtības dēļ varētu arī nesarukt.
Patiesībā lielāko daļu tā sūtījuma vērtība būsim godīgi pietiekoši zema. Šeit, es domāju, 10-5 eiro, tādās robežās, kas tiek sūtījumiem no Ķīnas. Līdz ar to, manuprāt, tā nodokļa summa, kas būs klāt jāpiemaksā, manuprāt, būs pietiekoši neliela un tā radikāli nemainīs kaut kādas pircēju preferences. Es nedomāju, ka viņi tagad metīsies no Eiropas. Un otra lieta, patiesībā tas, ko mēs redzam tendenci, kas notiekās, ka vairāki Ķīnas tādi lieltirgotāji, viņš varētu nosaukt, izvērtē iespējas vai pat ievieš savas noliktavas Eiropā. Līdz ar to viņiem, zinām, mērā iesacinam šis te papildus nodoklis.
Āzijas tirgotāji sāk darboties Eiropas tirgu arī tādēļ, ka pasūtītāji vairs nav gatavi gaidīt teju mēnesi savu preci. Šādi tiek saīsināts piegādes laiks. Linda Zalāne, Latvijas Radio.